Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρούνε. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ κι όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Πίσω μου και μέσα και μπροστά μου.
Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, γεια και χαρά από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή εδώ στα τέλη του Σεπτέμβρη, αλλά το καλοκαιράκι νομίζω είναι ακόμη εδώ. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Δίπλα μου είναι ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης, καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα Νατάσα.
Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπημένος συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Θα προσπαθήσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, που είναι για μία ώρα περίπου, να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά, Θα ταξιδέψουμε νομίζω τηλεφωνικά σε δύο μέρη. Πού θα πάμε?
Θα πάμε στις Βρυξέλλες, στις όμορφες Βρυξέλλες, όπου έχουμε μια πολύ όμορφη ομογενειακή είδηση. Και έπειτα θα μεταφερθούμε στο υπέροχο Λονδίνο.
Ευρώπη έχουμε δηλαδή.
Ακριβώς.
Ευρώπη λοιπόν σήμερα. Αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε και τον παλμό της ομογένειας και από άλλες περιοχές και όλα όσα συμβαίνουν σε διάφορα σημεία της γης από τους πολύ πολύ δραστήριους Έλληνες. Θέλω να θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και 24 ώρες 24ωρο τη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα μέσα από το ίντερνετ. Έχουμε μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, www.ertecho.gr, από το ήχος ertecho.gr. Εμφανίζονται μπροστά σας όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, αλλά εσείς εκεί πιστοί κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε ζωντανά. Μπορούν όμως μέσα από αυτή την σελίδα, αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, να ακούσουν και on demand κάποιες εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας, όπως και τα podcast που έχουμε, να δείτε και το πρόγραμμα του σταθμού. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Facebook, η σελίδα μας στο Facebook είναι Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι το 210-606-6439. Στο γραφείο είναι το 210-606-6815 και το mail μας thevoiceofgreece@ert.gr. Τώρα, στο ertnews.gr, στο πεδίο Ομογένεια, έχουμε πολλές δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της Φωνής Ελλάδας αυτό το συγκεκριμένο έτσι, κομμάτι της ειδησιογραφικής ιστοσελίδας ΕΡΤ. Και εκεί διαβάζουμε πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Μπορείτε και εσείς να μας στέλνετε τα νέα σας. Και μου έκανε κλικ εντός εισαγωγικών η είδηση αυτή που μας ήρθε από τη Μολδαβία, Γιάννη.
Από τη Μολδαβία λοιπόν, όπου πραγματοποιήθηκε το 21ο Ρεπουμπλικανικό Εθνοπολιτιστικό Φεστιβάλ των Λαών της Μολδαβίας, όπου συμμετείχε και η Εταιρεία Ελλήνων της Μολδαβίας.
Η ελληνική μας κοινότητα ουσιαστικά, η μεγάλη μας ελληνική κοινότητα εκεί στη Μολδαβία, έγινε στην πρωτεύουσα, στο Κισινάου, το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μάλιστα, ο πρόεδρος Εταιρείας Ελληνικού Πολιτισμού, που έχει και αυτή την πολύ ωραία ονομασία αυτή η εταιρεία, έχει την ονομασία Ελευθερία, είναι ο Βλαντιμίρ Γιάννεφ. Και έγιναν πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις και μία πολύ ωραία ουσιαστικά συναυλία. Τι έγινε στο ελληνικό περίπτερο?
Στο ελληνικό περίπτερο είχαμε μία πανηγυρική έτσι έναρξη. Mm-hmm. Οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν διάφορα ενημερωτικά πανό, αφίσες με πληροφορίες για την ελληνική κοινότητα που υπάρχει στη Μολδαβία. Είχαμε κάποιες εκδηλώσεις σε σχέση με την ιστορία, τον πολιτισμό, το τοπίο της Ελλάδας, πολλά τέτοια όμορφα, μία όμορφη προβολή της πατρίδας. Και επίσης, όχι μόνο του τοπίου, αλλά και της ίδιας της λογοτεχνίας της ελληνικής γλώσσας, μια πλούσια λογοτεχνία, τον πολιτισμό, την καθημερινότητα των Ελλήνων, ελληνικά σουβενίρ, ελληνικά δέσματα. Και τέλος, μπορούσαν να ενημερωθούν και για μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού της Ελλάδος, τα οποία λειτουργούν από την ελληνική κοινότητα.
Ενδιαφέρον φαίνεται και φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζαμε κατά πόσο έχουν οι Μολδαβοί έτσι αγάπη για την πατρίδα μας, αλλά και ενδιαφέρον για τα ελληνικά. Άρα και οι Μολδαβοί ενδιαφέρονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Πολύ πιθανόν οι χώρες αυτές από εκεί, όπως και η Ρωσία και η Ουκρανία ας πούμε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γίνονται διεθνείς ολυμπιάδες ελληνικής γλώσσας και συνήθως μη ελληνικής καταγωγής. Αλλά από αυτές τις περιοχές παίρνουν βραβεία σε αυτούς τους διαγωνισμούς, που σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Η άλλη είδηση έτσι που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η είδηση μιας συναυλίας στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Και αν δεν κάνω λάθος, και θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας μια φίλη από τη Νέα Υόρκη, Αν δεν κάνω λάθος, επικεφαλής σε όλο αυτό, σε αυτή τη συναυλία στο Carnegie Hall, ήταν ο Φύτος Στράτης, ο οποίος είναι ομογενής. Μια πολύ ωραία εκδήλωση, μια συναυλία προς τιμή του Μίκη Θοδωράκη, το Σάββατο που μας πέρασε.
Ακριβώς, στο Carnegie Hall του Manhattan στις 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε αυτή η συναυλία προς τιμή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Μάλιστα, συμμετείχε και ο μεγάλος ηθοποιός Χάρης Ρώμας ως παρουσιαστής και αφηγητής σε αυτή τη συναυλία. Ερμήνευσε και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μίκη, η Αθηνά Αδαμοπούλου στα πλήκτρα και φυσικά η χοροδία CNY Vocal Ensemble της Νέας Υόρκης. Όλα αυτά υπό τη διεύθυνση του Φύτου Στράτη.
Και ήταν και άλλοι ομογενείς, 30 καταξιωμένοι ομογενείς ερμηνευτές από σοπράνο, τενόρους, βαρύτονους, που ερμήνευσαν το Λίχνο του Άστρου από το Άξονα Εστί του Οδυσσέα Ελίτη, την Άρνηση του Γιώργου Σεφέρη και το Χρυσοπράσινο Φύλλο, και το θρυλικό της δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ. Όλα αυτά δηλαδή έγιναν εκεί και έμαθα ότι πήγε και ο Κώστας Μακεδόνας. Ποιοι άλλοι καλλιτέχνες να δεις?
Ιρό, Μπάμπης Βελισάριος, Σεβέρια Μαριολά, ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης και η Ελληνοαμερικανίδα Λίνα Ορφανού. Και φυσικά παρούσα στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν και η ίδια η κόρη του Μίκη, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, η οποία είναι και καλλιτεχνική διευθύντρια της ορχήστρας.
Ωραίες εκδηλώσεις λοιπόν και αφιέρωμα στον Μίκη Θοδωράκη στο μοναδικό αυτό συναυλιακό χώρο, το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, έτσι. Γιατί όποιος πραγματικά πηγαίνει εκεί θεωρείται φοβερή τιμή και ότι πραγματικά είναι ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Άρα φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και για τον Φύτο Στράτη. Πολύ ωραία πρωτοβουλία και προβολή της Ελλάδας μας μέσα από τα τραγούδια του Μίκη. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σιγά σιγά με τις Βρυξέλλες, με τον επικεφαλής του Συλλόγου Θρακιωτών. Ας ακούσουμε όμως πρώτα ένα τραγούδι.
Αγαπάς κι ο πόνος σε θύμα. σαν το λάθος που θέλεις να ξανακάνεις. Είναι τα λόγια που θέλεις να πεις, μα φοβάσαι πως είναι νωρίς και λυπάσαι που πάλι το χρόνο χάνεις. Είναι που πάντα η αγάπη αργεί, που όταν φτάνει δεν είσαι εκεί. Σαν το λάθος που θέλεις να ξανακάνεις. Είναι τα λόγια που θέλεις να πεις, μα φοβάσαι πως είναι νωρίς και λυπάσαι που πάλι το χρόνο χάνεις.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, και δεν ξέρω αν τα έχουμε καταφέρει και αν έχουμε μεταφερθεί νοερά στις Βρυξέλλες. Θα το καταλάβουμε τώρα, εάν μας απαντήσει, αν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Θρακιωτών Βρυξελών, ο κύριος Κώστας Μπαμπατζίκης. Κύριε Μπαμπατζίκη, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή μας και να γνωρίσουμε καλύτερα και εσάς και το Σύλλογο Θρακιωτών εκεί στις Βρυξέλλες. Ναι. Αν καταλάβαμε καλά, ένας σύλλογος που έκλεισε 40 χρόνια...
Ακριβώς 42 χρόνια είναι. Τα 40 χρόνια ήταν το 2020, αλλά λόγω του κορονοϊού και τα λοιπά, το αναλάβαμε και το κάναμε στο 2022.
Μάλιστα. Άρα 42 χρόνια, αλλά ήταν αυτά τα δύο χρόνια που όλοι δυσκολευτήκαμε, έτσι,
ακριβώς,
κύριε Μπαμπατζίκη, και οι σύλλογοι ομογενειακοί και όλοι. Αλλά βλέπουμε
όλοι.
Ότι εσείς επανέρχεστε δρυμύτεροι. Γιατί καταφέρατε μέχρι και αυτό το σύμβολο των Βρυξελών, γιατί σύμβολο είναι, έτσι δεν είναι, Γιάννη μου?
Ακριβώς. Πρόκειται για ένα άγαλμα ενός μωρού, το οποίο λέγεται Mannequin Peace, είναι το σύμβολο των Βρυξελών. Και τι ακριβώς έγινε με αυτό το σύμβολο?
Θα μας πει ο κύριος Μπαμπατζίκης τι έγινε.
Ναι, λοιπόν. Το σύμβολο του Mannequin Peace ιδρύθηκε το 1621.
Mm-hmm.
Η πρώτη φορεσιά που δωρήθηκε στο σύλλογο Mannequin Peace ήταν το 1698 από τον Μαξιμιλιάνο II, ο κυβερνήτης της Ολλανδίας.
Μάλιστα.
Και έπειτα το 1747 ο βασιλιάς των Γάλλων, ο Λούις ο 15ος, ο ίδιος δόρισε μια φορεσιά στο σύλλογο του Mannequin Peace. Γι' αυτό ο Mannequin Peace έχει τόση μεγάλη προβολή, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, είτε στο Βέλγιο, αλλά γενικά παγκόσμιο.
Έτσι είναι. Σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο. Και να μπορούμε να δώσουμε... και μην ξεχνάμε, μετά από 275 χρόνια, μετά που έδωσε ο βασιλιάς των Γάλλων το γαλλικό κουστούμάκι, εμείς σαν μικρός σύλλογος το παλέψαμε και δώσαμε μια θρακιώτικη φορεσιά στο Mannequin Peace. Για μας είναι ένα μικρό βήμα, αλλά τεράστια προβολή για τη Θράκη μας.
Είναι πραγματικά μια συμβολική κίνηση, κύριε Μπαμπατζίκη.
Ακριβώς.
Αλλά είναι πολύ σημαντική για τον λόγο ότι είναι ένας μικρός σύλλογος των Θρακιωτών. Δεν είστε καν όλη η ελληνική κοινότητα των Βρυξελών. Και,
όχι.
Και καταφέρατε να ντύσετε το Mannequin Peace με την παραδοσιακή θρακιώτικη ενδυμασία. Μπράβο σας.
Ακριβώς. Το καταφέραμε γιατί. Γιατί ο σύλλογός μας είναι πάντα ενωμένος. Οι ιδρυτές που ιδρύσαν το σύλλογο πριν το 80 βέβαια, αλλά οριστικά έγινε το 80, και οι πρώην πρόεδροι και τα μέλη και το ΔΣ που έχουμε σήμερα, που είναι πολύ δυνατό, είμαστε ενωμένοι και προχωράμε με μία φωνή. Ό,τι και να κάνουμε, πάντα οι παλιοί είναι μαζί μας και οι πρώην πρόεδροι πάντα κοντά μας. βέβαια και μας δίνει το θάρρος για να προχωρήσουμε σε αυτά που κάνουμε για τη Θράκη μας.
Κύριε Παπατσίκη, δεν έχετε δηλαδή εσείς στο δικό σας σύλλογο αυτό που συμβαίνει πολλές φορές και δυστυχώς και στον ελληνισμό του εξωτερικού με την κατσίκα του γείτονα? Εσείς είστε μονιασμένοι δηλαδή.
Ναι. Μα μόνο έτσι προχωράμε. Αλλιώς τα σκορπάμε. Να σας πω, τα παιδιά που είναι στο χορευτικό σήμερα, ο πιο μικρός χορευτής, η πιο μικρή, είναι δύο αγοράκια που έχουν 2,5 χρονό. Είναι η τέταρτη γενιά από τους ιδρυτές του συλλόγου και έρχονται, χορεύουν με πάμπερς, συγγνώμη, και πήλα στο στόμα.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό. Ναι.
Αυτό μας κάνει περήφανοι και προχωράμε. Αν χαθούν τα παιδιά, τελειώνει και ο σύλλογος, όπως ακριβώς και τα χωριά της Θράκης. Αν οι νέοι φεύγουν από τα χωριά μας, εμείς τελειώνουμε. Γι' αυτό κάνουμε όποια προσπάθεια και μπορούμε να παραμείνουμε, να είμαστε δίπλα στη Θράκη και να δώσουμε ό,τι μπορούμε, όπως σας είπα και χθες, ό,τι μπορούμε να δώσουμε μεγάλη προβολή στη Θράκη, γιατί τα χωριά μας σβήνουν δυστυχώς.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά τα γεγονότα που μας λέτε, κύριε Παπατσίκη. Και πραγματικά μας συγκινεί εδώ στη Μάνα Πατρίδα να μαθαίνουμε για αυτά τα νέα. Υπήρξε κάποια εκδήλωση που συνόδευσε την ενδυμασία του Mannequin Peace.
Ναι, η εκδήλωση τώρα έγινε στις 24 το περασμένο Σάββατο. Στο Δημαρχείο των Βρυξελών με τον Δήμαρχο, είχαμε βέβαια και τον Πρέσβη, είχαμε και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θράκης, ο κύριος Αριστίδης Χρυσόπουλος, μας έκανε τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας. Ήταν και ο κύριος Κωνσταντίνος Πικιακούδης από το Euronews, ήταν και ο συγγραφέας ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλιάκης μαζί μας. Και ήταν μεγάλη μας χαρά να βρεθούμε όλοι μαζί. Φυσικά δεν ήταν μόνο ο σύλλογός μας, ήταν βέβαια και άλλοι σύλλογοι των Δίων Κρητών κτλ. Που πήγαμε στην Δημαρχία, εμείς δώσαμε την φορεσιά στον Δήμαρχο της Βρυξέλλες. Και ο Δήμαρχος της Βρυξέλλες παραδίνει τη φορεσιά στον πρόεδρο του Συλλόγου Mannequin Peace.
Και από εκεί φύγαμε.
Έτσι πάει το πρωτόκολλο. Ήταν πρωτόκολλο. Από τη στιγμή που παραδίνουμε την φορεσιά, δεν μας ανήκει πια. Ανήκει στις Βρυξέλλες και στο σύλλογο του Mannequin Peace. Mannequin Peace σημαίνει τα αγοράκι που κατουράει.
Ναι, τα αγοράκι που κατουράει.
Στα Βρυξελλιώτικα. Όχι στα Γαλλικά, στα Βρυξελλιώτικα.
Στα Βρυξελλιώτικα, ναι.
Και από εκεί, ναι.
Και είναι ένα σημείο που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα, για πόσο θα φοράει την ενδυμασία?
Λοιπόν, η φορεσιά παραμένει μόνο μία μέρα. Συνήθως ο Mannequin Peace είναι γυμνός. Δεν φοράει τίποτα. Μόνο σε μερικές περιπτώσεις, όπως το περασμένο Σάββατο, και το φόρεσε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το βράδυ. Μετά από εκεί. Είναι η μόνη μέρα που το φοράει. Μετά από εκεί, αυτό το κουστούμάκι μπαίνει στο μουσείο του.
Με τις ενδυμασίες, έτσι, του Mannequin Peace.
Του Mannequin Peace, που μέχρι σήμερα. Το τελευταίο που δόθηκε ήταν το δικό μας και έχει το νούμερο 1097.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Και θα μπορεί να συνεχίσει, δηλαδή όλος ο κόσμος μπορεί να πάει στο μουσείο και να δει όλες τις φορεσιάς, βέβαια και τη δική μας που θα είναι μέσα στη βιτρίνα.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε κάποια ανταπόκριση και από το ξενόγλωσσο πληθυσμό για την όλη εκδήλωση?
Είχαμε βέβαια και φίλους Βέλγους, είχαμε και από Ισπανούς βέβαια, έχουμε πολύ, κοιτάζουμε να φέρουμε όσο μπορούμε όσο περισσότερο κόσμο και να μην είναι Έλληνες, λίγο να γνωρίσουν και τη Θράκη.
Να γνωρίσουν τη Θράκη, ναι.
Ακριβώς. Μέσα από αυτό το κουστούμα. Και ακόμα ένα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα βέβαια είναι πάλι ιδέα, να σας πω ότι η ιδέα της φορεσιάς του Mannequin Peace είναι από τον αντιπρόεδρο τον Στέφανο Τεμπελάκη. Αυτός μερικές φορές δεν ξέρω πώς λειτουργεί, τη νύχτα του έρχονται κάτι ιδέες και παίρνει τηλέφωνο και μου λέει Κώστα να κάνουμε αυτό, να κάνουμε και εκείνο, και είναι πολύ ωραίο γιατί μετά μόλις δοθεί η ιδέα όλο το ΔΣ κάνουν το αδύνατο να γίνει δυνατό. Και η επόμενη φάση είναι να δώσουμε και να, αν πετύχει και την πολύ δύσκολο, να δώσουμε και το όνομα Θράκη σε ένα δρόμο της Βρυξέλλης.
Α, αυτό πραγματικά δύσκολο
πολύ
επιχείρημα.
Δύσκολο, αλλά υπάρχει.
Αλλά υπάρχει η πιθανότητα να γίνει, πρέπει να αγωνιστείτε πολύ, μακάρι να το καταφέρετε και εμείς να το ανακοινώσουμε πρώτοι από την ΕΡΤ, αν γίνει, το εύχομαι. Έχετε δίκιο, κύριε Παπατσίκη. Δεν είναι εύκολο να προβάλλεις τη Θράκη σε μια ξένη χώρα. Δεν μιλάμε, γιατί οι περισσότεροι, ας πούμε, φαντάζομαι και μιλάμε για μια πολυπολιτισμική πόλη στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό είναι οι Βρυξέλλες. Πάρα πολλές εθνικότητες, πάρα πολλοί πολιτισμοί. Γνωρίζουν σαφώς πολλά για την Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζουν τη Θράκη και πόσο δύσκολο είναι το έργο σας, έτσι.
Είναι πολύ δύσκολο, γιατί όταν βλέπω και τα διαφημιστικά, τα τουριστικά γραφεία που προωθέτουν την Ελλάδα, σπάνια μιλάνε για τη Θράκη.
Σπάνια
δεν έχω
μιλάνε.
Ποτέ να μιλάνε. Μιλάμε για τα νησιά που είναι πολύ ωραία, βέβαια, συμφωνώ, η Κρήτη, η Ρόδο, η Πελοπόννησο.
Αλλά και η Θράκη μας έχει ξεχωριστές ομορφιές.
Η Ελλάδα δεν σταματάει.
Όχι, όχι, δεν σταματάει.
Η Θράκη μας αναγκαστικά πρέπει, αναγκαστικά χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων να αναγνωριστεί η Θράκη και να έρχεται και ο κόσμος να πας και γίνει κάτι, να μην φεύγουν οι νέοι από τα χωριά τους. Και εμείς σαν σύλλογο, σαν μικρό σύλλογο στις Βρυξέλλες, κοιτάζουμε όσο πιο πολύ γίνεται να γίνεται αυτή η προβολή και να μην ξεχάσουμε την πατρίδα μας. Γι' αυτό και φέτος το Μάιο, το Μάιο για πρώτη φορά θα διοργανώσουμε την ημέρα της Θράκης. Με ετοιμασίες, φορεσίες, χάρτη από τα χωριά μας, να γνωρίσει όχι μόνο ο Έλληνας που ζει στο εξωτερικό, αλλά και οι ξένοι. Όλοι οι ξένοι να δουν πού βρίσκεται η Θράκη, και είναι ένα μέρος της Ελλάδος.
Ναι. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Έχετε συνεργασία και με άλλους συλλόγους από άλλες χώρες? Θρακιώτικους συλλόγους?
Ναι. Είμαστε και μέλη του Πολιτιστικού Σύλλογου Θράκης Ευρώπης.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην Γερμανία. Κάθε χρόνο μπαίνουμε σε επαφή, βέβαια, και κοιτάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι πάντα...
για να προβάλλετε την ιδιαίτερη πατρίδα.
Για να προβάλλουμε ακριβώς την πατρίδα.
Ναι. Εσείς πότε φύγατε?
Εγώ, οι γονείς μου φύγανε, βέβαια, τη δεκαετία του 60. Ο παπάς μου ήρθε Βέλγιο, δούλεψε στην Ανθραχωρυχία.
Μάλιστα.
Και μόλις βρήκε μια δουλειά εκτός, βέβαια, Ανθραχωρυχία, έφερε την οικογένειά και ήρθα Βέλγιο και Βρυξέλλες, βέβαια, 5 χρόνια.
5 χρονών, ναι.
5 χρονών, ναι.
Έχετε τη δυνατότητα από τότε να επισκέπτεστε, ας πούμε, τη Θράκη, έρχεστε?
Κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο.
Και το άλλο βήμα είναι τα παιδιά που σας είπα από την τέταρτη γενιά, να διοργανώσουμε ένα ταξίδι στη Θράκη για να γνωρίζουν και τα χωριά μας.
Αυτό είναι εξαιρετικό που λέτε. Μακάρι να το καταφέρετε, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, έχω την αίσθηση, κύριε Παπατσίκη.
Όχι.
Και ειδικά στο σημείο που βρίσκεστε, δηλαδή στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Όλοι νομίζω πλέον, εκτός από τους ντόπιους, τους γηγενείς 100%, όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να νιώθουν πολίτες του κόσμου στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες.
Ακριβώς.
Πώς λοιπόν η τέταρτη γενιά θα νιώσει την αγάπη για την πατρίδα, για την ιδιαίτερη πατρίδα, εάν δεν τη ζήσει από κοντά? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Όχι μόνο θέλουμε να κάνουμε το ταξίδι στον Εύρο, στη Θράκη μας, αλλά έχουμε πολύ, πολύ μεγάλες επαφές με όλα τα χορευτικά και τους σύλλογους που είναι πάνω στον Εύρο. Και
α,
το έχουμε συζητήσει με τους άλλους συλλόγους, και θέλουμε να πάμε μια εβδομάδα με τα παιδιά μας και να χορεύσουμε σε κάθε χωριό.
Τέλεια.
Με τις χορευσίες.
Τέλεια.
Αυτό το έχουμε στο νου μας εδώ και 2 χρόνια, και Τώρα, πώς θα βρούμε τον τρόπο την ημέρα, γιατί με τα παιδιά, με το σχολείο, με τα πανεπιστήμια κτλ. Όλα είναι δύσκολο, αλλά θα το παλέψουμε και θα το καταφέρουμε, είμαι σίγουρος.
Κύριε Παπατζίκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλούμε από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, να μας ενημερώνετε για όλα αυτά. Τώρα, σε λίγο που θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας στείλουμε και το mail της Φωνής της Ελλάδας για να μας ενημερώνετε, για να προβάλλουμε τις πολύ έτσι πλούσιες δράσεις σας. Είναι πραγματικά ο τρόπος που μιλάτε, δείχνει την αγάπη σας για την πατρίδα και είναι συγκινητικός. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, όχι μόνο εσείς, όλοι στο Δέλτα Σίγμα, γιατί μας είπατε ότι είστε πολύ μονιασμένοι. Μπράβο σας.
Ναι, ναι. Και έτσι προχώραμε, αλλιώς θα είχαμε χαθεί.
Ναι, σωστά.
Και αυτό μας δίνει την μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο και για τα παιδιά μας. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω, είναι τώρα τις 17 Δεκεμβρίου του 2022 γίνεται η πιο μεγάλη γιορτή του Βελγίου από το σύλλογό μας. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό εδώ και 30 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα διοργανώνουμε μια τεράστια χοροσπερίδα που μαζεύει γύρω στους 800 με 1200 άτομα. Κανένα σύλλογο στο Βέλγιο δεν μαζεύει τόσο κόσμο. Και μαζεύει κόσμο από Γερμανία, από Ολλανδία, από Γαλλία. Όχι μόνο Έλληνες και ξένοι που έρχονται να μας επισκεφτούν και να δουν την παράδοση την Θρακιώτικη. Και φέρνουμε βέβαια όργανα από τη Θράκη. Και η βραδιά γίνεται από τις 7 το βράδυ μέχρι 5 η ώρα το πρωί. Και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να καλέσουμε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό σας το λέω τώρα, θα σας στείλω και την αφίσα μόλις γίνει.
Βέβαια.
Να μπορεί και να...
Ναι, ναι, να μιλήσουμε και πάλι, να προβάλλουμε τις δράσεις σας.
Είναι
πολύ σημαντικό, τόσος κόσμος, μπράβο σας. Και οι Έλληνες που έρχονται είναι κατά βάση θρακιώτικης καταγωγής.
Όχι, όχι μόνο.
Όχι μόνο.
Μόνο, είναι και οι άλλοι συλλογοί.
Μπράβο.
Και οι άλλοι συλλογοί, και οι Πόντοι, και οι Κρήτες. Όλοι δηλαδή, όσοι Έλληνες υπάρχουν, μόλις ακούνε ότι οι θρακιώτες της Βρυξέλλες θα κάνουν γιορτή, τρέχουν δηλαδή γιατί είναι τόσο γλυκή. Δεν κάνουμε μόνο θρακιώτικα με την ορχήστρα, κάνουμε και νησιώτικα και υπηρώτικα και ποντιακά. Δηλαδή βάζουμε για να ακούσει βέβαια από όλη τη χώρα μας. Γι' αυτό έχουμε αυτή την δύναμη και μαζεύουμε τόσο πολύ κόσμο.
Να είστε καλά, κύριε Παπάτσικη.
Σας
ευχαριστούμε και εμείς. Πολλές ευχές σας στέλνουμε από την πατρίδα. Ό,τι καλύτερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και ευχαριστώ πολύ για την προβολή σας.
Γεια χαρά.
Χαίρετε. Γεια σας.
Κουμπίστε στην κουπαστή. Το χρόνο αφήστε καινούρια ψέματα να φανταστεί. Είναι μια νύχτα, μια τρελή βραδιά που λάμπουν τα άστρα, λάμπει και η καρδιά. Έχει κουράνια κι αμμουδιά χρυσή. Κι αυτό τα γέρι πώς γλιστράει σαν χέρι. Πώς και φέρνει σήμερα μια τέτοια χήμερα ξανά στο φως. Είστε γλυκά. Στο μυρό. τρελά. Φιλιά.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και φτάσαμε νοερά στον επόμενο προορισμό μας, στο Λονδίνο και στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Λονδίνου, και συναντούμε εκεί την Διευθύντρια του Κέντρου, την κυρία Νάγια Γιακουμάκη. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα από το ηλιόλουστο Λονδίνο.
Α, τέλεια κυρία Γιακουμάκη.
Συντονιστήκαμε.
Συντονιστήκαμε λοιπόν.
Νομίζω ναι.
Ελπίζω και η θερμοκρασία να είναι καλή και να μην είναι ήλιος με δόντια ακόμα.
Χειρότερη από τη δικιά σας, αλλά εντάξει.
Αλλά εντάξει, μάλιστα. Κυρία Γιακουμάκη, είστε επικεφαλής σε ένα πραγματικά πολύ δραστήριο ελληνικό κέντρο στην καρδιά του Λονδίνου. Θα λέγαμε στην καρδιά της Μεγάλης Βρετανίας, όπου τα τελευταία χρόνια έχει κιόλας αυξηθεί ο ελληνικός πληθυσμός. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, διάβαζα σε εφημερίδα ομογενειακή της Μελβούρνης, όπου η Μελβούρνη θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αλλά οι ίδιοι εκεί στη Μελβούρνη γράφανε στην εφημερίδα ότι μάλλον τώρα τα σκύπτρα της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης τα παίρνει το Λονδίνο.
Είναι σωστό αυτό που λέτε.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για τις δράσεις αυτού του κέντρου, που αν έχω καταλάβει καλά δεν απευθύνονται τόσο στους Έλληνες, αλλά κατά βάση στους ξενόγλωσσους και στους Λονδρέζους και σε όλες τις εθνικότητες που έχει το πολυπολιτισμικό Λονδίνο.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για το ελληνικό κέντρο. Καταρχάς να σας πω ότι είμαι 3 εβδομάδες στο γραφείο, είμαι εντελώς καινούρια διευθύντρια και είναι πολύ ευχάριστο το ότι μπορώ να μιλήσω για τη νέα φάση του κέντρου.
Πολύ
το
ωραία.
Ελληνικό κέντρο, ναι, το ελληνικό κέντρο, όπως είπατε, βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου, στην καρδιά του Λονδίνου. Έχει ιδρυθεί το 1994 και πραγματικά μέχρι τώρα είχε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο βασιζόταν στην προώθηση μουσικής, ομιλιών, κινηματογράφου, χορού, θεάτρου, αλλά και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Έχουμε 300 φοιτητές κάθε τρίμηνο, οι οποίοι είτε έρχονται εδώ διαζώσεις, είτε παρακολουθούν το πρόγραμμα διαδικτυακά.
Μάλιστα. Πέρα, αυτοί οι φοιτητές, σας διακόπτω και θα συνεχίσετε. Αυτοί οι φοιτητές είναι ελληνικής καταγωγής ή είναι κατά βάση ξενόγλωση?
Όχι απαραίτητα. Πάρα πολλοί δεν έχουν καμία γνώση της ελληνικής γλώσσας. Άλλοι μπορεί να είναι παιδιά ανθρώπων που έχουν έρθει στην Αγγλία νωρίτερες δεκαετίες και θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ μεικτό το κοινό αυτών των φοιτητών. Παίρνουμε μόνο ενήλικες, οπότε δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να διδάξουμε παιδάκια. Αυτή τη δουλειά την κάνουν τα ελληνικά σχολεία του Λονδίνου, που είναι και πάρα πολλά. Το κέντρο, είπατε λοιπόν ότι ναι, έχει ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι όταν ιδρύθηκε απευθυνόταν κυρίως στην ελληνική και κυπριακή κοινότητα, γιατί ιδρύθηκε για να καλύψει αυτή την ανάγκη των ανθρώπων που είχαν έρθει στην Αγγλία τη δεκαετία του 60 και έπειτα, να υπάρχει ένας κοινός τόπος, ένας χώρος στον οποίο μπορούν να βρίσκονται και κοινωνικά, αλλά και να παρακολουθούν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα. Με τη νέα διεύθυνση, τώρα που μόλις έχω ξεκινήσει, θα ήθελα πάρα πολύ να διευρύνω σημαντικά το ρόλο του ελληνικού κέντρου. Και θέλω να διασφαλίσω ότι το κέντρο, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό κτίριο, πραγματικά έχει τρομερές δυνατότητες, θα ήθελα να διασφαλίσω λοιπόν ότι το κέντρο θα γίνει ένας σοβαρός συντελεστής της πολιτιστικής κοινής του Λονδίνου και θα είναι προορισμός για πολλές διαφορετικές ομάδες και κοινότητες. Δηλαδή, όχι μόνο για τους Έλληνες και Κυπρίους που το γνωρίζουν ή το έχουν ακουστά, αλλά πραγματικά για όλους, γιατί πλέον η πολιτιστική παραγωγή της Ελλάδας και της Κύπρου είναι διεθνής.
Ναι, βέβαια.
Έχει περάσει η φάση που ήμασταν περιφέρεια, ακόμα και στον πολιτισμό κυρίως. Αυτό δεν είναι εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μου και φυσικά πηγαίνοντας, προχωρώντας μπροστά, θα διατηρηθεί ο τομέας που είναι ήδη πολύ καθιερωμένο στο κέντρο και αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, αλλά θα δημιουργεί ένα δεύτερος πολύ ισχυρός που σχετίζεται με τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή. Τη μουσική, το θέατρο, το χορό και τις εικαστικές τέχνες. Και θα ενισχυθεί ένας τρίτος που αφορά την εκπαίδευση και την έρευνα. Έχουμε μια εκπληκτική βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία, τα οποία αφορούν την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου, του Εμφυλίου και διαφόρων άλλων περιόδων. Αλλά είναι στα ελληνικά, είναι πολύ ειδικευμένη και αυτό θα θέλαμε να το γυρίσουμε από μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Δηλαδή, σαφώς στο κέντρο του Λονδίνου μια βιβλιοθήκη με ελληνικά βιβλία δεν θα προσεγγίσει το ευρύ κοινό, αλλά θα μπορεί να προσεγγίσει ειδικευμένο κοινό.
Βέβαια. Έτσι, αφού μας μιλάτε για ιδιαίτερους τόμους και ιδιαίτερες έρευνες.
Ακριβώς.
Διαβάζουμε ότι το κέντρο του Λονδίνου ετοιμάζει μία εκδήλωση για την Σμύρνη με αφορμή τα 100 χρόνια από την ιστορική εκείνη καταστροφή που κόστησε στον ελληνισμό.
Τη Δευτέρα νομίζω έχετε μία ακόμα εκδήλωση, έτσι, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλες.
Ακριβώς.
Να. Ναι, πείτε μας.
Λοιπόν, έχετε δίκιο, έχουν ήδη προγραμματιστεί αυτές και πριν από εμένα. Δεν τις έχω προγραμματίσει εγώ, αλλά η προηγούμενη διευθύντρια του κέντρου, κυρία Αγάθη, καλησπέρα. Mm-hmm. Συνεχίζονται αυτές οι δράσεις για τη Σμύρνη, αυτή την επέτειο, την τραγική επέτειο. Η επόμενη ομιλία στις 3 Οκτωβρίου θα είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί τη δίνει η Ρενέ Χίρσον.
Ναι.
Η Ρενέ Χίρσον είναι διευθύντρια έρευνας, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σε 2 πανεπιστήμια, στο St. Peter's College της Οξφόρδης, στο St. Anthony's College. Και επίσης είναι η γυναίκα η οποία ήταν υπεύθυνη για το πρώτο, πώς να το πω, η department, ας πούμε, για το πρώτο τμήμα της κοινωνικής ανθρωπολογίας στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Η Ρενέ Χίρσον, λοιπόν, τη Δευτέρα, στις 3 Οκτωβρίου, στις 7 η ώρα Λονδίνου, θα παρουσιάσει μια ομιλία από την προσωπική της εμπειρία, όχι μόνο ως κοινωνική ανθρωπολόγος, αλλά και από την προσωπική της εμπειρία, ζώντας στην Κοκκινιά, στην Νίκαια, όπου ήταν φυσικά μια περιοχή όπου πάρα πολύ
Μικρασιάτες πρόσφυγες.
Ναι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί το παρουσιάζει με το διτό της ρόλο και ως άνθρωπος όπως το έζησε αλλά και ως ακαδημαϊκός.
Μάλιστα. Διοργανώνονται και διαδικτυακά αυτές οι εκδηλώσεις ή είναι μόνο διαζώσεις?
Λοιπόν, μέχρι τώρα και λόγω των lockdowns κάναμε πάρα πολλά διαδικτυακά. Αλλά ναι, τώρα δυστυχώς και ευτυχώς για το κοινό εδώ του Λονδίνου, αλλά δυστυχώς για το διεθνές κοινό, έχουμε αποφασίσει να γυρίσουμε στις διαζώσεις, συναντήσεις. Όμως, ηχογραφούμε τις παρουσιάσεις μας, οι οποίες μετά μπορούν να είναι στο website μας, στην ιστοσελίδα μας, με τις εικόνες που έχει δείξει ο κάθε ομιλητής, ας πούμε, τα PowerPoint. Και οπότε μπορεί κάποιος να ακούσει τον ήχο, την ομιλία, και να δει το οπτικοακουστικό.
Να δει το υλικό.
Ναι, ακριβώς. Έχουμε και άλλες τέτοιες ομιλίες και παρουσιάσεις υπάρχει μέσα στον Οκτώβριο, είναι γεμάτο αν δείτε. Υπάρχει και στο τέλος Οκτωβρίου, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου, έχουμε δύο παρουσιάσεις. Η μία είναι μια θεατρική παράσταση, ουσιαστικά performance της κυρίας Άννα Κονόμου Wedlock, όπου θα παρουσιάσει ένα έργο βασισμένο στην ιδέα της καταστροφής και της εμπειρίας της καταστροφής, ένα άτομο.
Ναι.
Και αμέσως μετά, στις 5 το απόγευμα, έχουμε μουσική από τη Μικρά Ασία.
Πολύ
τον
ωραία.
Κυριάκο Γουβέντα.
Τον Κυριάκο Γουβέντα, ναι.
Γουβέντα.
Ναι, είναι υπέροχος. Ακριβώς.
Οπότε
υπέροχος.
Έχουμε ένα διπλό event εκείνη τη μέρα, όσοι βρίσκονται στο Λονδίνο ή θα έρθουν, μπορούν να κοιτάξουν στο website, στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου και να κλείσουν εισιτήρια.
Μάλιστα. Κυρία Γιακουμάκη, να σας ρωτήσω το εξής, ειδικά για όλο αυτό το νέο σκέλος που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και τους νέους σας στόχους για το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου, πώς ουσιαστικά θα προβάλλεται ακόμα περισσότερο και τον ελληνικό και τον κυπριακό πολιτισμό και τις τέχνες. Να ρωτήσω εάν έχετε στόχο σας είναι να συμβάλλουν και οι Έλληνες καλλιτέχνες και οι Κύπροι καλλιτέχνες του Λονδίνου σε αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και ποιητές από το Λονδίνο να μας εκπροσωπούν σε διεθνή φεστιβάλ ποιήσεις που γίνονται εκεί και Έλληνες σκηνοθέτες και Έλληνες ηθοποιούς. Σκοπεύετε, ας πούμε, να ή θα είναι κατά βάση Έλληνες από την πατρίδα?
Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί σε αυτό. Θέλουμε η νέα φάση του Ελληνικού Κέντρου να επανεξετάζει την Ελλάδα και την Κύπρο μέσα από το πρίσμα, ας πούμε, του 21ου αιώνα, βλέποντας τι συμβαίνει τώρα και στις εκτός Αγγλίας και φυσικά στις χώρες τις ίδιες, αλλά και διεθνώς. Δηλαδή, θα μπορεί κάποιος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος να μην είναι καν Έλληνας ή Κύπριος, αλλά το έργο του αφορά ή έχει εμπνευστεί από καταστάσεις στη χώρα μας, είτε πολιτικές, είτε κοινωνικές, και φυσικά θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί μας. Και όπως είπατε, και οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν έρθει στο Λονδίνο, αναφερθήκατε στη Μελβούρνη, διότι το Λονδίνο έχει πάρει τα σκύπτρα και δεν συνέχισα αυτό που είπατε, αλλά ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή έχουμε δει τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, αλλά κυρίως μετά το 2008-2009, έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διαλέξει να κάνουν το Λονδίνο την πόλη για τη μόνιμη
κατοικία τους.
Κατοικία τους και πολλοί καλλιτέχνες.
Ναι.
Πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που παρά το Brexit, που θα πιστεύαμε ότι λίγο θα τους δυσκόλευε, γιατί δεν είναι το ίδιο να έρθει.
Βέβαια.
Έχουν έρθει και προσπαθούν να στήσουν εδώ μια καριέρα επαγγελματική και πολλοί δουλεύουν ήδη σε μουσεία, είναι μέσα σε ομάδες θεατρικές.
Μάλιστα. Κυρία Γιακουμάκη, δεν ξέρω αν θέλει ο Γιάννης να σας ρωτήσει κάτι ακόμα.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μονάχα την πρόσληψη που λαμβάνει όλο αυτό το πολιτισμικό δρόμενο και η πολιτιστική δράση του κέντρου από τους ίδιους τους Λονδρέζους και τους... δηλαδή πώς ενδιαφέρονται να μάθουν για τη Σμύρνη,
ναι,
ιδιαίτερα με τις εντάσεις που παρουσιάζονται καθημερινά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Έχουν αγκαλιάσει τις εκδηλώσεις αυτές?
Κοιτάξτε, η πρώτη μας εκδήλωση ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε μια μεγάλη διακοπή το καλοκαίρι, δεν έχουμε πρόγραμμα.
Ναι, βέβαια.
Πρόγραμμα το καλοκαίρι. Οπότε η πρώτη ήταν την προηγούμενη Δευτέρα. Είχαμε 50 άτομα κοινό, το οποίο δεν είναι άσχημα για μια αίθουσα, για την αίθουσα που τους δώσαμε, και ήταν διεθνές το κοινό.
Α, ωραία.
Άρα λοιπόν, ναι, και μάλιστα ο μιλητής ήταν ένας πρώην Βρετανός διπλωμάτης, οπότε υπήρχε, νομίζω έχει να κάνει και με το ποιος είναι ο μιλητής.
Βέβαια.
Και πώς το προωθούμε. Mm-hmm. Όπως σας είπα, εγώ θα ήθελα να η φάση του κέντρου, η οποία ήταν γνωστή μόνο σε πιο φιλικά κοινά προς εμάς, να αλλάξει και να έρχεται ο καθένας. Δηλαδή, όπως πας στο Γαλλικό Ινστιτούτο, να δεις μια ταινία χωρίς να είσαι Γάλλος ή να ενδιαφέρεσαι πολλές φορές και για τη Γαλλία.
Έτσι να γίνει και με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο.
Και πραγματικά, εάν κάποτε έρθετε στο Λονδίνο, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για προσωπικούς, θα σας καλούσα να έρθετε να δείτε το κέντρο, διότι είναι ένας εκπληκτικός χώρος με πάρα πολλές θέσεις.
Και από τις φωτογραφίες και μόνο το έχουμε καταλάβει. Αλλά θα έρθουμε οπωσδήποτε.
Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω αναλάβει τώρα.
Κυρία Γιακουμάκη, σας ευχόμαστε πραγματικά καλή συνέχεια. Έτσι, συγχαρητήρια για τη θέση. Εμείς εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, είμαστε πάντα πρόθυμοι να προβάλλουμε τις δράσεις του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Λονδίνο. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας θέλουμε πολλές ευχές.
Πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αυτό. Καλή σας μέρα.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθεί η εκπομπή Έλληνες Παντού με το Θανάση Χούπη και βλέπω με ιδιαίτερη παρέα σήμερα. Γεια και χαρά.
Δεν έχω τι να τραγουδήσω, τι να πω, είναι η φωνή μου ένα σήμα από από καπνό. Κι έτσι για πάντα λέω το στόμα μου να κλείσω, για τίποτα άλλο πια να μην ξαναμιλήσω. Μα πάλι πώς θα ζήσω? Μέσα σε σχολεία, μέσα σε πανεπιστήμια, μέσα σε οδεία, σε στρατούς και γυμναστήρια. Πέρασα χρόνια, άλλος μπήκα κι άλλος βγήκα, κι έχω τη μόρφωση για όπλο και για πρίκα, κι ένσημο για το ίκα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, φανερώνει ό,τι αγαπούσα και το άφησα, ό,τι μισούσα και το κράτησα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, ξεδιπλώνει τον εαυτό μου που τον ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα. Με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία?
Πάρε τα πάνω σου μικρέ, πάρε τα πάνω σου. Πάρε μολύβι και λακάθισε στο πιάνο σου, και φτιάξε πάλι την αρχαία συνταγή, με ένα τραγούδι να γλυκάνει στη ψυχή.
Μάραγε θα μου βγει.
Πρέπει να διάσεις το κεφάλι σου από τις σκέψεις, μήπως μπορέσεις τελικά να το αντέξεις.
Αυτά μου είπαν κάποιοι φίλοι χτες το βράδυ, μα εγώ το μόνο που ζητούσα ήταν το χάδι, τη μια τους νότα στο σκοτάδι.
Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, φανερώνει ό,τι αγαπούσα και το άφησα, ό,τι μισούσα και το κράτησα. Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σας εντώνει, ξεδιπλώνει τον εαυτό μου που το ξέχασα, το μέσα κόσμο μου που έχασα.
Με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία?